Iepa, Maia, egunon?
Iepa, egunon, zer moduz hauzte?
Ondo, zure bai, Maia?
Ongi, ongi, betiko martxan.
Os ondo.
Bueno, Maiak ez du irrifarra eta ez du alaitasun hori sekula galtzen, eh?
Ez.
Bueno, ez... batzutan, asertu ere egiten ez pixke bat, eh?
Bai, ala, hoi pentsa zeina da, Maia, baina bueno.
Buena, Maia.
Ez dute bai, hola. Bai, erraen?
Ez, gaurkoan ere hementxe zaitugula, ez da? Beste ipuin bat kontatzeko asmoz?
Bai, gainera, badakigunez, berrogeialdi gero eta luziagokoa daie, orden, asten algara, bai, bat uri, ipuin guzik atratzen, ze luzeko daie lan maten du.
Bai, agian, ez dugu uste, Amaia, hau azken ipuina, eskatuko dizugun azken ipuina izango denik, eh? Ez dakit aukerarik izango te duzu, baina gu hemen prest, eh? Zurekin beti astean behin bat egiteko gutxienez, eh?
Noski bai, ez gu ere bai prest, eta gainera ilusioa unditzekin, usatuko zitzaigun ipuinak bidali alizatea nahiz eta berrogeialdia ez egon, baina egoera da ona da, eta aldugun bitartia bederen dudigabe segituko dugula zuekin kolaborazioan, eta ipuinak alita jende gehienetara zabaltzen.
Bueno, hori asko eskertzen dizuegu, hoxe, egunero mentxe bai ipuin kontalari bat gurean, tartetxo honetan, gaur zuri dagokizu, beste behin Amaia. Eta bueno, olatz, Amaia diskatuko diogu, labur, behintzat, bueno, ba, azaldu dezala, ez? Gaurko ipuina nondik nora doan, zer duzu horrela kontatzeko gaurkorako, Amaia?
Bueno, ba, gaurko ipuina, ipuinan hasieran pixkat zehazten dut, eta nondik norakoa zein den, baina gustatuko zitzaiten ipuinonek badituen ezaugarri batzuk kontutan hartuz, deus aintzinetu gabe, hausnarketa bat zabaltzia edo hausnarketa bat bidaltzia gure entzulei, uste maria zue beren.
Bai, noski.
Nola ez?
Eta, bueno, atzo justu jaso nun boletin berri bat erranez, ba, kontrolatuko digutela mobilen bitartez, geolokalizazio daukagun eta dena delakoa, eta uste dut, momentu hona dela berrogeialdi hau ere pentsatzeko agian askatasuna gure esku dagoela uste duguna baino gehiago eta agian ausnartzeko momentu dela aske bizi nahi dugun edo komodo bizi nahi dugun eroso. Orduan, ba, bueno, hortxe uste dut ausnarketa uste dut egitan pentsatu arra dugula gizarte bezala ze gizarte eredu eraiki nahi dugun hau pasten denean edo uste dut momentu hona dela refleksio hori egiteko, ez? Ze haunditzetan gauza puskatu barra dire gauz berrik sortu alizateko.
Ba, esan gamezake, ia guztiz bat gatozela, esan duzun horrekin, eta bai, argi dagoena da, gainera, honek gero zerotik azteko balio behar izango digula. Adostu beharko dugu nola, eta zeinen modurik finenean bintzat, edo txukunenean. Bueno, hausnarketarako tartea baliatuko dugu, gaurko ipuño honekin. Amaia,
hori da.
Entzungo dugu ipuña, edo zer?
Hori da, bai, gogotxuna goia gustatzen zaizuen.
Venga, olatz, bai, hasiko gara?
Prest.
Venga, gu preste, Amaia, goazen, eh?
Ea ba.
Iepa lagunek, zer moduz zagozte? Espero dut ongi egotia. Gaurko unten, sorpresa batekin heldu naiz. Jakingo duzen bezala, kontari biltzen naizenean, beti ondoan edukitzen dut nire lagun arrasberesi bat, Irati. Eta Iratik, gitarrakin kontatzen dakizkigu istorioak. Gaur berakin solastu dut, eta erabaki dugu, elkarrekin kontatuko dugula. Nik ipuinak bidaliz, eta berak musika jarriz. Eta hola, bietaz gozatu alko duzu. Gaurko ipuina arras beresia da niretzat. Migrazioaz solasten du. Ez dakit hitza ezagutuko duzuen, baino seguro nago zauntzen duzuela pile bat jende, leku batetik bertzera bidaiatzen duena, eta batzuk bizitoki aldatzen dutenak. Seguraski zuen inguruen badagola jendia urruti gandena bizitzera, eta badagola jendia onatorri dena bizitzera bere familiekin, bakarrik, edo denboraldi txiki bateko, Saharaztango lagunek tortzen diren bezala. Bueno, ba, gaur kontan, hortaz hausnartzen nahiko nuke. Eta hortako, ipuina ukarri datzuet, askipo egita denen ere ustez. Eta jolas bat inen dugu. Gaur ez da izango kontak eta normal bat. Gustatuko zitzaiten, etzatia nonbait, sofan, guatzean, lurrian, eta eskia begiek. Ta gaur, zuek izango zate, ipuinontako protagonistak. Orden, nik leitu bitartian, pentsatu beharko duzue zatela protagonistak. Eta saiatu sentitzen, berak sentitzen duena. Prest? Begarriek prestu ze? Astera gazi. Uxoa. Egan torritako neskatikoa. Aurten ere, kukue, udaberriekin bat iantorko da. Kuku. Eta andereinuak, goizean errandatzue. Kukue, bertzein bertze gazti bezala, Afrikatik tortzen da. Udaberri guzietan. Eta orduen, denek zuri behiretu datzute. Eta andereinuak, alaxe segitu du. Haren kantu helen bizko aldi zaitzen duzuenean. Sakelian, xox pixket balin baizue, urte hoi ikaragarri hona izinde, etxean ez zaizue diru ifaltako. Orduen, denek eskue sakelera teraman duzue. Eta andereinuak, solasian segitu du. Kukue, zazpi urte zibilizen eskolan, eta kuku erraten bertzik ez zuen ikesi. Orduen denek, buru emakurtu duzue, eta kuadernoa eta liburei behire jarrizatea. Bueno, eta matematikan gaizki baten diren hoiei ere bai. Eta andereinuak gero errandu. Kukue bi urri eta ilupe eta aprobetxateke. Bere umeak zaindu biharrian, badakizu ez egiten duen arroltzekin, bertze xorien gabietan jartzen du. Eta ondotik, jaiotzen direnean, kriston kukukumiak izaten dire. Eta lan ederrek hartzen duzte bertze xoriek, kukukume horiek jaten mateko, eta haunditzeko, ezitzeko. Ederrak pasten duzte, gorriek eta beltzak. Eta orduan, zuk zerura behiretu duzu. Eta kitzeko andereinuak errandu. Goizunten, ongi portatzen bazate, tontokerikin gabe, atxaldien ganen gara mendire, kukua itzera. Eta goizian, denak zintzo-zintzo ibilizate, batre asotxik atragabe. Eta andereinuak, klaseak akitzerakoan, atxaldian mendire ganen zatela errandatzue. Klaseak akitu direnean, denak poz-pozik abiatu dire etxerantza. Baina zuk ez duzu jarran. Eta serio jarritzara. Eta urduri. Eta kopetilu. Andereinua arras gogorra izen da. Zure ustez arras fite eta arras agudo solastu du. Ba ote daki, kuku amak zeta ziten ote duen hoi. Akaso, bera arrazoinak izintu, iten duen aiteko. Badezpada ere, bazkalonduan ama iso espisket eskatu diozu. Eta txaldian, kukua itzera gantzate. Eta kuku, kuku, haren kantua haitu duzuenia. Denak asizate bere hoi hartzuna bezala. Kuku, kuku, kuku. Eta lasai bueltatu zara etxera. Diru ez zaizu faltako. Eta kezkatu egueltatu zara etxera. Zure ama ez da biurrie, ez ilupe, ez aprobetxategie. Hortaz, seguro zaude. Seguro baino seguroago. Uxoa erten datzute. Egan edorritako neskatikoa. Eta behar bada horregatik, orain bezala, zerura begiretzia maite duzu. Handik torri zinelako, handik arrizatzutelako. Baina orain, kezkatu zaude. Ta sabelian amaika mila inurri balin bazinituen bezala sentitzen duzu. Eta zeruek, zure begirada tristeak usten du. Kukuak kuku eta dirua sakelean, aberatxe urte guztian. Erran dizue atxaldean andereinuak. Baina zu kukue aitu gabere, aberatxa zara urte guzien. Hortaz ere, seguro zaude. Seguro, baino seguroago. Zeren zuk, Uxoa, ez baitu zu ama bakar bat. Zuk, bi amatu zu. Angoa eta mengoa. Eta zure angoa ama, ez da biurrie, ez ilupe, ez aprobetxateie, ez oixe. Zure bigarren amai, hemengoa ama erraten diozu. Eta maite duzu. eta ez da ipuinetako ama orde horiek bezalakoa, gaiztua eta bihotzgabia. Baina zure lehenengo ama ere, angoa, arrasona da, eta ikeragarri maite duzu. Eta ez da kuko bezalakoa, edo behar bada bai, baina bera arrazoiak izanen du, iten duen eiteko. Zure hango amak, Afrikatikona bidalizatzun, angosea undia zelako, eta gerra, eta biek, gosiak, eta balek, jendea unditzilzen dutelako. Seguraski, zure hango ama eta hemengo familia ere bai. Bihar bada horregatik, ere einbertze gustetzen zaizu zerura behiretzea, hangoak arrasgo guantu zulako. Hangoak nortzuk eta nolakoak diren arrontongi oroitzen ez duzulako. Hain zinen jaia. Usua erten datzute, egantorri zinelako. Eta zure hango ama gutun bat bidalizatzun. Eta horrek, bai sentiarazten datzu lea beratz, zure hemengo etxerat karrizatzutenean, gutun oizan zure ekipaje guzia, zure ekipaje bakarra. Eta gutune leitzia, zerure behiretzia bezain atxegin garri duzu. Hain zinen, gosetea hundi batean, gure aitonaren aitonak, elefante bat hil behar izan zuen. Haren aragiari esker, gure txean, ez zen inoiz hil, inorri. Eta marfilezko biletaginak, beti altxor bat bezala gorde izan ditugu. Urte askoren buruan, amona gaixotu zelarik, letagin bat saldu behar izan genuen. Aztiari eta ospitalekoei ordaintzeko. Eta orain, bigarrena saldu behar izan dut, zeren gure herrian, gose handia eta gerra piztu baitira. Eta alaba txikia, eta letagina, bizkarrean harturik, irira joan naiz. Aireportua bombardatu baino lehen, letagina saldu, eta diru horrekin hegazkin txartel bat erosi dut, baina ez dakit norako. Jatekoa eta bakea duen herri baterako, esan diot txartel saltzaileari. Alaba txikiari esan diot, bidaia luze bat egingo duela. Eta lurreratutarakoan, osaba batek itxarongo diola. Ez da egia. Baino bera, poztu da, eta ni zinez espero dut norbaitek jaso, eta zaintzea. Bere izena, Kasei da, eta ene begi niniak baino maiteago dut. Mesedez, zaindu Kasei. Eta zu zara Kasei. Baino denek, Usua erraten dizute. Egan etorritako neskatikoa. Eta dagoeneko lau urte dira, hegazkin handi batek, Afrikatik ona karrizatzule. Bakar bakarrik. Aman gutuna ekipaje bakarra zinuela. Eta gutune, irakurtzen duzun guzietan bezala, orain ere, zure begin inni bertzeten, malko batzuk agertu dira. Zeren, hango amak zu bezala, zuk ere, ikaragarri maite baitu zubera. Eta orain, ezin duzu zure zerue ikusi. Baino zeruek, zure begirada bustia ikusten du. Lasai zaude, aireportuan ezin nuen osabarpatu, baina zurekin liluratuek hegazkineko pilotuak berak ekarri zatzun etxontara. Eta dituzu orain, hemengo aite. Zure hemengo ama ere, ikaragarri maite duzu. Eta oraintxe, afaltzera gateko deika izaizu. Gainera badakizu aurten, ez duzula diru arazik izango. Baino urduri zaude. Zaude, zure hango ama ez da kuko bezalakoa. Edo bai, baino bera arrazuinak izango zitu egin zuen eiteko. Eta bier, hoi galdingo diozu andereinuai. Norkote daki kuko amak zeta ziten duen iten duena. Akaso, bera arrazuinak izintu. Eta bier, Usua, egan etorritako neskatikoa, erabat lasaituko zara. Txis? Pun. Espero dut gustetu izena, muxu potolo-potolo bat, eta animo. Liburu, eh? Patxi Zubizarretak idatzi zuen. Mila esker zuri ere, Patxi.
Olatz, zer? Unkigarria izan dela sangenezake edo, zer?
Zoragarria.
Amaia?
Erraidazo.
Ez, zer esango dizugu. Benetan, geratu garela gaurko ipuin kontaketa honekin, historio honekin, joztakit, oso unkituta bezala, ez? Nik esango nuke behintzat, eh? Hori, Olatz, zuk ez dakiz zer nolako izenburua jarriko zenioken.
Ez dakit, nik hasieran esan duen bezala, ez da, ipuin honek baita ere bideak zabaltzen ditu hausnarketarako, eta pentsatzeko.
Usoa, egan etorretako neska, Amaia?
Hala da, bai, ipuina hau irakurri nuenian lehenengo aldiz, konturatu nintzen ze balio bazuen ez, eta uste dut batzutan atzentzen zaigula perspektiba hortatik behiretzia. Eta interesgarria da, ze haunditzetan uste dugu dena guria dela eta mundu hontan tokatu zegula hemen egotia eta eskubidea dugula bertze batzu baino gehiago, baino ez da hola. Eta ongi dago batzutan bertzen azalian ere jartzea jakiteko zer sentitzen alduten, ez?
Ziurrenik bizi dugun egoera honek hortara eramango gaituela edo behartuko gaituela, ez dakit, gero etorkizunean mintzat beste mundu txukunago bat egin nahi badugu behintzat, ez da?
Hala da, ea lortzen dugun.
Eman beharko liguke, ez da?
Bueno, bai, ondo ekarria. Eman beharko liguke, ez, aukera egoera honek. Bai,
hala da, batez ere, hoi, pentsamendu kritikoa lantzia, uste dut ezinbertzekoa dela, eta gehiago humanitate punto batetik, ez? Orduan, ba, bueno, hortan ipuinek ere uste dut gautela hien papera, batez ere historioak hartzen aldazki gutelako koloretan mota guztitakoak, eta espero dut, ba, bueno, publikoko parte handi batek, entzulea handi batek bederen gozatu izan ipuinekin eta pixket bure iman izana.
Ba, Amaia Lizagoien, eskerrik asko, gaur ere hemen egoteagatik, ekarpen garrantzitsu hau egiteagatik, eta bueno, guztia ondo bidean Amaia, eta Olatz, Amaia agurtuko dugu urrengo astelen arte, edo zer?
Hori da.
Ea, Amaia, ondo dio iruditzen zaizu?
Bai, noski bai, ez gustora hartuko datzu ez berriz ere urrengo astian, bai?
Bale. Oso
ondo, Amaia, ondo izan.
Eta musu potolo bat, eta ongi pastegune, gero hartio.
Musu handi bat, agur, segi ondo.